Bueno, pois o noso próximo invitado das catas literarias é o doutor José Ramón Germayo, médico oncólogo dende o ano 1976 e ademais que, bueno, pois fixo unha especialización en estudios de cancros en a xuventude afectada de tumores de testículo e ovario, por exemplo, e de volta a España montou unha unidade especializada en estes tratamentos destes pacientes. Bueno, logrou avances moi importantes e tasas de curación significativas que pasaron dun 30 a un 94%. Por lo tanto, estamos falando dunha persona que eu creo que vai valer a pena escoitala. Non ven como oncólogo solo, sino como escritor de libros, e que tamén, pero relacionado sempre ca saúde, ca alimentación, bueno, pues con todas esas cosas, eu creo que vai merecer a pena asistir a vindeira cata literaria. Foi ademais presidente da Sociedade Española de Oncoloxía Médica, representante español na Sociedade Europea de Oncoloxía Médica. Bueno, pues en estos momentos está traballando e imparte clases en varias áreas relacionadas coa oncoloxía en Barcelona. Xunto con él, pois como sempre, pois teremos as tapas da parrillada restaurante Porta Santiago, música e, como non pode ser de outra maneira, pois o viño que nos envía tamén a Ribeira Sacra, aos cales lles agradecemos pois tamén esta forma que tamén nosotros lles axudamos de algunha maneira en promocionar o noso viño, en promocionar tamén a Ribeira Sacra. Por lo tanto, as entradas xa están á venta, tanto na páxina web entradaslugo.es como na oficina de turismo e tamén no MIL, que o 10 de marzo a partir das 8 da tarde.